BC Media Thailand ขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศให้เสียงภาษาไทยดูอาจารย์วิชัยโปรดชมขัน
สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับเรากำลังศึกษาพระธรรมวิวรณ์จากพระคริสต์คัมภีร์บทที่21ศึกษาด้วยกันแล้วทางรายการก็จัดเตรียมบทอธิบายพระธรรมเล่มนี้หรือว่าเล่มอื่นส่งมอบแด่ท่านเขียนถึงรายการพระคัมภีร์ทางอากาศตู้ปน24พระโขนงกรุงเทพ10110เรามาดูกันครับที่พระคัมภีร์วิวรณ์บทที่21ข้อ8พบหรือยังครับข้อ8บอกว่าแต่คนขลาดคนไม่เชื่อคนที่น่าเกลียดน่าชังคนที่ฆ่ามนุษย์คนล่วงประเวณีคนใช้เวทมนต์คนไหว้รูปเคารพและคนทั้งปวงที่พูดมุสานั้นมรดกของเขาอยู่ที่บึงในบึงไฟและกรรมฐานที่กำลังไหม้อยู่นั้นนั่นคือความตายครั้งที่2ข้อนี้มีเรื่องที่น่าอัศจรรย์หลายประการนะครับประการแรกการทรงสร้างท้องฟ้าใหม่และแผ่นดินโลกใหม่ไม่ได้มีผลต่อสภาพของบึงไฟและคนที่พินาศคนที่พินาศก็จะเข้าสู่นิรันดรในสภาพนั้นประการที่สองไม่มีความเป็นไปได้สำหรับความบาปซึ่งทำให้มนุษย์กลัวไม่เชื่อโกหกฆาตกรรมและก็อื่นๆที่เป็นความชั่วร้ายที่จะมีส่วนในท้องฟ้าใหม่และแผ่นดินโลกใหม่ได้ครับบาปก็อยู่ส่วนบาปความบาปและพิษของมันถูกปิดทางตลอดไปจากสิ่งทรงสร้างใหม่ในที่สุดครับในข้อ8นี้ก็มีบึงไฟนิรันดรที่นั่นเป็นความตายครั้งที่2และก็ไม่มีการฟื้นขึ้นจากความตายครั้งที่3นะครับเป็นการแยกจากพระเจ้าชั่วนิรันดรและพิจารณาดูแล้วนะครับไม่มีอะไรที่น่ากลัวและน่าเกลียดเท่านี้กรุงเยรูซาเล็มใหม่คำบรรยายถึงที่พักนิรันดรของเจ้าสาวภาพของเมืองนี้น่ามองนะงดงามและก็น่ารักละเอียดอ่อนและความยินดีที่ควบคุมไม่ได้ครับภาษาที่ใช้นี่สูงส่งบรรยายความเหมาะสม และคำที่บรรยายก็ถูกใช้เพื่อวาดภาพของเจ้าสาวการใคร่ครวญในสง่าราศีนี้ก็จะมาถึงเจ้าสาวนั้นก็เป็นยาฝ่ายวิญญาณสำหรับผู้ที่เหน็ดเหนื่อยในการใช้ชีวิตบนโลกเปรียบเหมือนการเดินทางชีวิตเปรียบเหมือนการเดินทางเป็นถนนชีวิตลำบากลำบนหลายอย่างกรุงเยรูซาเล็มใหม่เนี่ยเป็นเมืองหลังยุคพันปีนะครับเมืองนี้ก็ไม่ปรากฏตัวจนกระทั่งหลังพ้นหลังจากพันปีแล้วก็เริ่มต้นนิรันดรกรุงนี้อยู่ในพระทัยของพระคิดอย่างแน่นอนเมื่อพระองค์ตรัสว่าเราจะไปจัดที่นะครับเราไปจัดเตรียมที่ไว้สำหรับท่านทั้งหลายดูในพระธรรมยอห์นบทที่14ข้อ2ภาพกรุงเยรูซาเล็มจากสวรรค์นี้จะไม่เห็นจนกว่านะครับเรื่องเหตุการณ์บนโลกเนี่ยจะสิ้นสุดความโศกเศร้าของโลกยังไม่หมดจนกว่านิรันดรจะเริ่มขึ้นกรุงเยรูซาเล็มใหม่นี้เป็นนิรันดรเหมือนอย่างที่เป็นในยุคพันปีกรุงเยรูซาเล็มตอนนี้ก็อยู่ที่ตะวันออกกลางครับมันก็จะผ่านพ้นไปแต่ชื่อนี้เมืองนี้ครับจะมีฐานะเป็นที่สองในนิรันดรความชอบธรรมปกครองในกรุงเยรูซาเล็มแล้วก็จะอยู่ในกรุงนี้ความไม่สมบูรณ์และการกบฏเกิดขึ้นในเมืองนี้แม้กระทั่งในยุคพันปีความสมบูรณ์แบบและปราศจากบาปเป็นเครื่องหมายของกรุงนี้จากสวรรค์กรุงเยรูซาเล็มใหม่เหนือกว่ากรุงเยรูซาเล็มในโลกนี้หรือปัจจุบันนี่จะไม่ทำให้กรุงเยรูซาเล็มในโลกเจ็บปวดนะครับเมืองนี้พูดด้วยน้ำใจของยอห์นผู้ให้บัพติศมาว่าท่านที่มีเจ้าสาวนั่นแหละคือเจ้าบ่าวดูในยอห์นบทที่3ข้อ29กรุงเยรูซาเล็มใหม่เป็นที่นิอยู่นิรันดรของคริสตจักรคือจังนี้ไม่ได้หมายถึงตัวอาคารนะผมเรียนให้ทราบนะหมายถึงผู้เชื่อที่รวมกันนะครับคือกลุ่มคนที่เชื่อในพระคริสต์กรุงเยรูซาเล็มใหม่เนี่ยเป็นบ้านของคริสตจักรเป็นบ้านเกิดของคริสตจักรนี่เป็นกรุงที่คริสตจักรเดินทางมุ่งไปเมื่อเธอตั้งพระพลาในที่นั้นเราจะอ่านถึงสถาปัตยกรรมของบ้านใหม่ในบทนี้ด้วยนะครับข้อ9บอกว่าทูตสวรรค์องค์หนึ่งในบรรดาทูตสวรรค์7องค์ที่ถือคาน7ใบอันเต็มด้วยภัยพิบัติสุดท้ายทั้ง7ประการนั้นได้พูดกับข้าพเจ้าว่าเชิญมานี่เถิดข้าพเจ้าจะให้ท่านดูเจ้าสาวที่เป็นมเหสีของพระเมสโปดกข้อ9ถึงข้อ21นี้เป็นคำบรรยายของเมืองนี้เราต้องหยุดตอนนี้นะเพื่อพิจารณาความสัมพันธ์ของเมืองนี้กับประชาชนเมืองนี้กับคริสตจักรแน่นอนครับเราไม่ได้สรุปว่าเมืองนี้ไม่มีประชาชนเป็นเจ้าสาวประชาชนของเมืองนี้หรือกรุงนะกรุงนี้ถูกบอกถึงในบทที่22ข้อ3ข้อ6และ19ผู้ที่อยู่นอกกรุงถูกตัดสิทธิ์ตามบทที่21ข้อ8แม้ว่าความแตกต่างระหว่างเจ้าสาวกับกรุงนี้ต้องแยกไว้แต่ผู้เขียนก็ตั้งใจที่จะพิจารณาทั้งสองนี้ด้วยกันนะครับตอนนี้บรรยายถึงเครื่องประดับประดาที่แสดงถึงสิ่งที่รักและมีค่าซึ่งเจ้าบ่าวได้ให้แก่เจ้าสาวของพระองค์ข้อ10บอกว่าท่านได้นำข้าพเจ้าโดยพระวิญญาณขึ้นไปบนภูเขาสูงใหญ่และได้สำแดงให้ข้าพเจ้าเห็นนครบริสุทธิ์คือเยรูซาเล็มซึ่งกำลังลอยลงมาจากสวรรค์และจากพระเจ้าแน่นอนกับเมืองนี้ไม่เหมือนเมืองใดที่สร้างขึ้นในโลกนี้กับสร้างจากพื้นเมืองนี้ลงมาจากสวรรค์นะครับเมืองนี้เริ่มต้นจากสวรรค์และพระคริสต์ก็เป็นผู้สร้างแม้ว่ากรุงเยรูซาเล็มใหม่ลงมาจากสวรรค์แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเมืองนี้ลงมาถึงโลกเมืองในโลกไม่เคยไปที่สวรรค์เมืองในสวรรค์ไม่เคยมาถึงโลกเมืองนี้ลงมามากเพียงไรเป็นเรื่องของการคาดคะเนนะครับสิ่งนี้นำไปถึงความเห็นต่างๆในการตีความหมายของกรุงเยรูซาเล็มใหม่แต่มีที่ชัดเจน2ประการคือ1เมืองนี้ลงมาจากสวรรค์และ2ครับลงมานี้ไม่มาถึงโลกหรือถึงพื้นดินอาจจะลอยอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้นะครับพระคัมภีร์ตอนนี้บอกว่าเมืองนี้ลอยอยู่ในอากาศกรุงเยรูซาเล็มใหม่จะเป็นเหมือนดาวเทียมต่อโลกหรือโลกจะเป็นดาวเทียมต่อกรุงเยรูซาเล็มใหม่สิ่งที่สร้างใหม่ๆนะก็เป็นไปได้นะครับคิดว่าแบบหลังน่าจะเป็นไปได้มากกว่าคือเมืองเยรูซาเล็มใหม่เนี่ยจะเป็นศูนย์กลางโลกนี้ก็คล้ายๆแบบเป็นส่วนประกอบนะครับเมืองนี้จะเป็นศูนย์กลางของทุกสิ่งทุกกิจกรรมและสง่าราศีทั้งหมดจะวนเวียนรอบตรงนี้พระเจ้าก็อยู่ที่นั่นเปรียบให้เห็นนะเป็นสำนักงานใหญ่ของพระเจ้าก็ได้และจักรวาลด้วยจะมีพระเจ้าเป็นศูนย์กลางดังนั้น เมืองเยรูซาเล็มใหม่เนี่ยสมควรที่จะได้รับตำแหน่งที่สูงส่งนี้ชั่วนิรันดร์ครับข้อ11บอกว่านครนั้นประกอบด้วยพระสิริของพระเจ้าใสสว่างดุจแก้วมณีอันหาค่ามิได้เช่นเดียวกับแก้วมณีโชติอันสุขใสและเป็นผลึกอาจารย์เปาโลสั่งผู้เชื่อว่าชื่นชมยินดีในความไว้วางใจว่าจะได้มีส่วนในพระสิริของพระเจ้าพระธรรมโรมบทที่5ข้อ2ความหวังนี้จะสำเร็จครับในเมืองนี้คือเมืองวิสุทธินครมนุษย์ทำบาปทำกรรมมนุษย์ที่ทำบาปทำกรรมจะไม่เห็นการเปิดเผยของพระสิริของพระเจ้าประสบการณ์ของคนอิสราเอลในถิ่นทุรกันดารสอนพวกเขาว่าแต่ละครั้งที่มีการกบฏในค่ายพระสิริของพระเจ้าจะปรากฏเพื่อพิพากษาการปรากฏของพระสิริของพระเจ้าทำให้เกิดความหวาดกลัวต่อคนที่ทำบาปและก็ขณะเดียวกันเป็นความหวังของคนที่อยู่ฝ่ายชอบธรรมที่สามารถดูพระสิริของพระองค์เมื่อเกิดขึ้นนะครับความจริงนี้สองประการทำให้เมืองนี้ปรากฏอย่างครบถ้วนและพระสิริของพระเจ้าเกิดขึ้นคือหนึ่งการสถิตอยู่ของพระเจ้าทำให้เมืองนี้เป็นแหล่งความแหล่งแห่งสง่าราศีของจักรวาลพระพรของพระเจ้าทุกอย่างออกมาจากเมืองนี้สองการอยู่ของธรรมิกชนไม่ได้ขัดขวางการปรากฏของพระสิริของพระเจ้าความบาปนะครับทำให้พระเจ้าเอาพระสิริของพระองค์ไปจากมนุษย์แต่ในเมืองนี้สิ่งเหล่านี้เป็นอดีตไปคนที่ได้รับการไถ่จะอยู่กับพระเจ้าในเมืองนี้ประกอบด้วยพระสิริของพระเจ้านี่เป็นเป้าหมายยิ่งใหญ่ที่คู่ควรกับพระเจ้าเมืองเยรูซาเล็มใหม่เปิดเผยถึงพระประสงค์ที่สูงของพระเจ้าในคริสตจักรซึ่งจะนำบุตรมากหลายไปสู่ศักดิ์ศรีต้องดูในฮีบรูบทที่2ข้อ10นะครับในข้อ11นี้ครับมีวลีที่ว่าใสสว่างใสสว่างใสสว่างคำนี้ภาษาเดิมเนี่ยเป็นคำกรีกซึ่งหมายถึงต้นกำเนิดของความสว่างก็หมายความว่าเมืองนี้ครับจะให้ความสว่างหรือเป็นแสงสว่างไม่สะท้อนแสงเหมือนดวงจันทร์หรือโลกนะครับจะเป็นความสว่างและไม่ได้กำเนิดความสว่างด้วยการสั่นดาบเหมือนกับดวงอาทิตย์ด้วยแต่มันกำเนิดความสว่างเป็นต้นกำเนิดความสว่างการสถิตอยู่กับพระเจ้าและพระคริสต์อธิบายเรื่องนี้นะครับองค์ตรัสว่าเราเป็นความสว่างของโลกจำได้ไหมครับเราเป็นความสว่างของโลกในพระธรรมโยมบทที่5บทที่9ข้อ5พระเจ้าเป็นความสว่างทั่วเมืองนี้ครับถ้าเปรียบในภาษานี้นะจะเปรียบให้เข้าใจนะมีอัญมณีที่มีค่าเหมือนกับแก้วมณีโชติซึ่งอาจจะเป็นพลอยสีเหลืองเพชรหรือบุษราคำเพชรดูเหมือนจะคล้ายกับคำบรรยายในที่นี้ได้ดีกว่านะครับเหมือนกับคำฮีบรูที่ใช้กับแก้วผลึกในพระธรรมเอเสเคียลบทที่1ข้อ22กรุงเยรูซาเล็มใหม่นี้เป็นเพชรกรุงนี้เป็นแหวนมั่นของเจ้าสาวที่จริงเป็นแหวนแต่งงานด้วยครับเป็นสัญลักษณ์ของการมาและการแต่งงานของคริสตจักรต่อพระคริสต์ประตูของเมืองนะครับข้อ12 13บอกว่านครนั้นมีกำแพงสูงใหญ่มีประตู12ประตูและที่ประตูมีทูตสวรรค์12องค์และที่ประตูนั้นจารึกเป็นชื่อเผ่าของพวกอิสราเอล12เผ่าทางด้านตะวันออกมี3ประตูทางด้านเหนือมี3ประตูทางด้านใต้มี3ประตูและทางด้านตะวันตกมี3ประตูก็4ทิศทิศละ3ประตูมี12ประตูในเมืองนี้ด้านละ3ประตูแต่ละประตูนะครับก็เป็นชื่อของเผ่าหนึ่งของอิสราเอลอันนี้ชัดเจนมากแล้วก็ทำให้คิดได้ทันทีถึงการตั้งค่ายของคนยิวรอบพระพลาในการเดินทางในถิ่นทุรกันดารเผ่าเลวีเป็นเผ่าปุโรหิตแล้วก็รับใช้ในพระพลากรุงเยรูซาเล็มใหม่ก็เป็นพระวิหารหรือพระพลาในความหมายหนึ่งนะครับเพราะว่าพระเจ้าอยู่ที่นั่นแล้วก็ประทับอยู่กับมนุษย์เจ้าสาวก็เป็นปุโรหิตซึ่งรับใช้พระองค์ตลอดเวลาพวกเขารับใช้ในเมืองนี้และอยู่ที่นั่นเหมือนเลวีทำในพระพลากับทุกสิ่งในนิรันดรหันหน้าไปที่เมืองนี้เพราะว่าพระเจ้าอยู่ที่นั่นคนอิสราเอลบนโลกจะมีความสัมพันธ์เดียวกันกับเมืองนี้อย่างที่พวกเขาได้มีกับพระพลาในสมัยที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารเมืองนี้ก็จะเป็นพระพลาสำหรับคนอิสราเอลคนอิสราเอลก็จะอยู่กับคนมากมายที่เข้ามาในเมืองนี้เพื่อนมัสการในนิรันดรพวกเขาจะมาจากโลกเพื่อนำการนมัสการและศักดิ์ศรีของพวกเขามาพวกเขาจะไม่อยู่ในเมืองนี้อย่างที่พวกเขาไม่อยู่ในพระพลาในอดีตพวกที่อยู่ที่นั่นจะเป็นบุรุษคือเจ้าสาวเจ้าสาวอยู่ใกล้พระเจ้ามากในนิรันดรเจ้าสาวเหมือนกับยอนที่ไทยอ้างอิงเอาไว้นะครับ มีสาวกคนหนึ่งที่อยู่ใกล้ชิดกับพระคริสต์อิงที่พระสวงของพระคริสต์บทเพลงโซโลมอนบทที่8ข้อ5บอกว่าแม่คนนี้ที่ขึ้นมาจากถิ่นทุรกันดารอิงแอบแนบมากับผู้รักคือใครที่ไหนหนอเจ้าสาวได้มาจากถิ่นทุรกันดารซึ่งคือโลกปัจจุบันนี้แต่ว่าอิสราเอลมีทั้งหมด12เผ่าครับจะมาที่เมืองนี้ในอากาศเมืองนี้อยู่ในอากาศเพื่อนมัสการพระเจ้านะครับจะขึ้นมา4ด้านเลยด้านละ3เผ่าพวกเขาจะกลับไปยังโลกหลังจากการนมัสการแต่เจ้าสาวคือคริสตจักรหรือคริสตชนจะพักอยู่ในเมืองนี้นะครับฐานของเมืองข้อ14และกำแพงนครนั้นมีฐานศิลา12ฐานและที่ฐานศิลานั้นจะลึกชื่ออาคาทู12คนของพระเมสสโปดกเมืองนี้ก็มี12ฐานและมีชื่อของอาคาทู12คนจะลึกอยู่ตอนนี้ครับคริสตจักรถูกปฏิสถานขึ้นบนรากแห่งพวกอาคาทูตและพวกผู้เผยพระชนะพระคริสต์เป็นศิลามุมเอกจากพระธรรมเอเฟซัสบทที่2ข้อ20เมื่อพระคริสต์กลับสู่สวรรค์พระองค์มอบกุญแจไว้ในการดูแลของอาคาทูตในด้านมนุษย์คริสตจักรอยู่ในมือของ12คนนี้นะครับหนังสือหรือพระธรรมกิจการให้ลำดับว่าข้าแต่ท่านทีโอฟิลัสในหนังสือเรื่องแรกนั้นข้าพเจ้าได้กล่าวแล้วถึงบรรดาการซึ่งพระเยซูได้ทรงตั้งต้นกระทำและสั่งสอนจนถึงวันที่พระเจ้าทรงรับพระองค์ขึ้นไปในเมื่อได้ตรัสสั่งโดยเดชพระวิญญาณบริสุทธิ์แก่อาคาทูตซึ่งพระองค์ทรงเลือกไว้นั้นแล้วกิจการบทที่1ข้อ1ข้อ2ครับผมไม่เชื่อว่ามัทธิสเป็นอาคาทูตแทนยูดาสนะครับคือตอนนั้นยูดาสในแขวนคอตายไปสาวกของพระเยซูก็หายไปมี12หายไป1คือยูดาสครับก็เลือกมัทธิสทีนี้ครับไม่เชื่อว่าเป็นตัวแทนของยูดาสแต่เชื่อว่าน่าเป็นอาจารย์เปาโลนะครับอาคาทูตเปโตรได้จัดการประชุมเลือกมัทธิสก่อนที่พระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จลงมาและไม่คิดว่าเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าที่ทำอย่างนั้นนะครับเราศึกษาในพระคัมภีร์ไม่ได้ยินหรือไม่ได้บอกถึงมัทธิสอีกเลยแต่เราจะได้ยินเรื่องของอาจารย์เปาโลหรืออาคาทูตเปาโลอย่างมากมายและคิดว่าอาจารย์เปาโลเนี่ยเป็นผู้ที่พระเจ้าเลือกเพื่อแทนมัทธิสนะครับก็เป็นอาคาทูตคนที่12อาคาทูต12คนได้รับมอบหมายข้อเขียนทั้งหมดของคริสตจักรและพวกเขาได้เทศนาคำเทศนาแรกๆของพวกเขานะครับบริหารงานคริสตจักรแรกแล้วก็เป็นคนที่ถูกฆ่ากลุ่มแรกด้วยพวกเขาเป็นรากฐานที่แท้จริงของคริสตจักรแล้วก็คริสตจักรนี้จะครอบคุมพวกเขาชั่วนิรันดรคริสตจักรตั้งอยู่บนรากที่อาคาทูตได้วางไว้โดยมีพระคริสต์เป็นศิลามุมเอกขนาดและรูปร่างของเมืองนี้นะครับข้อ15 16บอกว่าทูตสวรรค์องค์ที่พูดกับข้าพเจ้านั้นถือไม้วัดทองคำเพื่อจะวัดนครและวัดประตูและกำแพงของนครนั้นนครนั้นเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสกว้างยาวเท่ากันและท่านเอาไม้วัดนครนั้นได้ 2,000 กว่ากิโลเมตรกว้างยาวและสูงเท่ากันนครนั้นเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสสี่ด้านเท่ากันดูเหมือนเมืองนี้จะเป็นก้อนลูกเต๋าที่มีขนาด 2,000 กว่ากิโลเมตรทุกด้านนะครับเป็นขนาดภายในคิดว่าเหมือนกับลูกบอลพลาสติกใหญ่เส้นผ่าศูนย์กลางก็ 2,600 ไมล์เส้นผ่าศูนย์กลางของดวงจันทร์เท่ากับ 2,160 ไมล์เมืองนี้จะใหญ่กว่าดวงจันทร์ถ้าเปรียบให้เห็นนะครับเชื่อว่านะผู้เชื่อจะอยู่ในนั้นไม่ใช่ข้างนอกนะโลกนี้เราอยู่บนผิวโลกนะครับอยู่ผิวโลกอาจจะมีปัญหาแต่เมืองนั้นเราจะอยู่ข้างในครับก็คงจะอยู่ในใต้ผิวนั่นไปครับข้อกำแพงในกำแพงของเมืองนี้ข้อ17 18บอกว่าท่านวัดกำแพงนครนั้นได้444ศอกตามมาตราวัดของมนุษย์ซึ่งเหมือนกันกับของทูตสวรรค์กำแพงนครนั้นก่อด้วยแก้วมณีโชติและนครนั้นสร้างด้วยทองคำเนื้อบริสุทธิ์สุกใสดุจแก้วกำแพงนี้เขามีเอาไว้เพื่อป้องกันเมืองที่มีกำแพงเป็นเมืองที่ปลอดภัยกรุงเยรูซาเล็มใหม่นี้ปลอดภัยและคนที่อยู่ในนั้นก็อยู่อย่างปลอดภัยครับเมืองเยรูซาเล็มหรือซาเล็มแห่งสวรรค์จะเป็นความปลอดภัยและสันติภาพเมืองนี้จะมีสันติภาพอย่างสมบูรณ์ตลอดนิรันดร์เพราะว่าประกอบด้วยคนที่ได้มีสันติสุขของพระเจ้าครับกำแพงเนี่ยเป็นเครื่องหมายแสดงว่าเมืองนี้ได้มาถึงความหมายที่สมบูรณ์ของชื่อคือสันติภาพเยรูซาเล็มนี่มีความหมายหรือแปลว่าสันติภาพนะครับความสูงของกำแพงเทียบเท่ากับกำแพงของเมืองใหญ่สิ่งที่เน้นไม่ใช่การปกป้องเนี่ยแต่เป็นความสวยงามเมืองนี้หรือกำแพงเมืองนี้มีกำแพงและกำแพงทำด้วยแก้วมณีโชติ เป็นวัสดุที่แข็งที่สุดและก็สวยที่สุดที่ประกอบเป็นด้านนอกของเมืองนี้ครับคุณผู้ฟังครับเรากำลังศึกษาพระธรรมวิวรณ์ขณะที่เราศึกษาในมาบทที่21นี้ครับก็เป็นเรื่องของกรุงเยรูซาเล็มใหม่มันกำลังมีรายละเอียดต่างๆไม่ว่าจะเป็นกำแพงจะเป็นสภาพของเมืองนะครับความกว้างความยาวขนาดอะไรต่างๆนี่เราก็รู้ว่ากรุงเยรูซาเล็มใหม่นี้ลอยลงมานะครับมันอยู่ในอวกาศและจะเป็นศูนย์กลางไม่ได้ตั้งบนพื้นโลกนะครับจะลอยออกมาและดูเหมือนว่าโลกนี้จะเป็นส่วนประกอบเมืองนี้จะเป็นความสว่างเป็นมีความสว่างในตัวเองครับแต่ก่อนอาจจะรู้สึกแหมเป็นไปได้ยากทุกวันนี้ครับโลกวิทยาการนี้เจริญก้าวหน้าถ้าดูเรื่องเกี่ยวกับอวกาศหรือต่างๆหรือความรู้ทางวิทยาศาสตร์นะเกี่ยวกับยานอวกาศต่างๆเนี่ยมันเป็นไปได้นะครับแต่เหตุอย่างไรก็ตามไม่รู้ว่าเหตุการณ์ที่ผมพูดเนี่ยจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะครับเป็นเรื่องของอนาคตส่งมอบบทอธิบายพระธรรมวิวรณ์หรือว่าเล่มอื่นบทอธิบายพร้อมหนังสือที่น่าสนใจนะครับส่งให้ท่านฟรีเขียนจดหมายรับได้ที่รายการพระคัมภีร์ทางอากาศตู้ปน24พระโขนงกรุงเทพ10110ขอพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับ
สำนักพิมพ์หลายแห่งพากันพิมพ์หนังสือ How toคู่มือสู่ความสำเร็จเยอะแยะมากมายแต่อะไรกันล่ะที่เป็นความสำเร็จที่แท้จริงหากคุณยังไม่เข้าใจแผนการของพระเจ้าสำหรับโลกใบนี
้พบกับแผนการและความจริงที่ยิ่งใหญ่ของโลกและมวลมนุษยชาติผ่านบทเรียนพระคิดธรรมคัมภีร์กับเราเรียนง่ายทั้งไปรษณีย์หรือแอปพลิเคชันก็ได้โทรสอบถามรายละเอียดได้ที่0865229688